беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, спевалі беларускія песні, іх развучвалі спачатку. Вот спевалі дружна, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставу. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашы сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць, як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып. Наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане неадносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. У Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага роману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такія духатваронныя, скажам, не згаварваючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так яно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка. Шмат было весела. А спеўкі ўжо пайшлі пазней троху. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, а чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спеўкамі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыночкі.
Ой, калядо, калядзе.
Сталі яны ранесенька.
Ой, калядо, калядзе.
Помыліся белесенька.
Ой, калядо, калядзе.
Взяли яны по коннику.
Ой, калядо, калядец.
Поехали до Вельместа.
Ой, калядо, калядец.
Выбирайте три навесты.
Ой, калядо, калядец.
Пишут листы до матеньки.
Ой, калядо, калядец.
Рада мамка этим листам.
Ой, калядо, калядец.
Этим листам, травня листам.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыезжаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі. Што го-го-го казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «О, так до нас раней все то было, то все праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічого гэтага». Я говорю: «Ну так зараз будзе». Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Го-го-го казала, бо шэрая, дзерушкі піла, нас ім праела. Го-го-го казала, бо шэрая, ёсць каза на пеш, пакажы чапер. Го-го-го казала, бо
Ой, казала, бо шэрая,
Вот там мастаки робили те костюмы, и козу, и кожухи одевали, и ходили мы не только по сценарию, где нас чекают, а с песнями заходили и в такие места, глядели, как будут реаговать люди. Все вельми так широ и тепло, и цикаво примали нас. Было, что не разумели, мы в конфликт не уступали. Была такая домова, когда нас не разумели, мы просто отходили там, где нас разумеют. Мы были уверены, что так будет однозначно, и были такие задоволенные, можно сказать, гордые, что с нас это начинается снова обновляться все. Когда я приезжал в вёску и батькам рассказывал, что вот так у нас это цікаво в нашем институте и с нашими сябрами с университета, после там долучились еще с архитектуры несколько человек, але основа на костях был это театрально-мастацкий университет, филология. Что разовьется, будет вельми шмат, будет обновление великое, великий, глубокий пласт поднимется культурно. Вот так сталося.
Авторитет батьки, выкладчика, поэта и мастака для Анатолия наиважнейший до сёння. И он лечит, что и не мог выйти со своего местечка иншим, не белорусскомовным. И он с дятинства чул дома и сам читал патриотичную поэзию.
А Короткевич чем запал? Что он писал верши? Вот, и про мон писал белорусский або католицкий, те, який там твой будет порог, я есть разум с матчной цицкой, дал твои устный Бог. Пий, ведай, гине у прокляття, і зерма повек не устає, той, хто виплюнув цицьку маті, або злосно укусив її. Серед інших святинь неодживших, дав я нам на кожний порог, твар до нас у селях їх схиливши, з невимірною літостю Бог. Ну, от і гэтые радки Короткевича і другие, і земляк, видатніший поет Некляєв Владимир. Напевно, это як-небудь чулося, і по-другому быть не могло, что, я думаю, що выйти из вёски, из таких краёв чистых, прыгожих, рачных, ну, я не выявлял, что я буду, ну, размовлять, скажем, на какой-нибудь другой мове.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі.
Але по жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-перше, свае актыўнасці, а па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску. Ну, такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце написано. Але на самой справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі переезжали ў Дзенавішкі. Зараз этой вёскі нема. Аб'єднали, зараз она Лилойцямі называется. Лилойці. Польшу вельмі добра узгадывали маці, тому что она выросла на Мядзельшине, вёска Чучеліце. І там був пан Сарока. Вот они его узгадывали, что это вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, что лечил людей. Его жонка выкладала, там была польская школа. Вельми было им весело, и что вспоминала мать, это постоянно спевки, что там столько много спевали, и мать у меня тоже добро спевала. А после переехали уже у Вишнева.
Это тое самое Вишнево, где у тые часы жил и правил костельную службу знакомитый ксёнц Чарняўскі, где жил поэт Пятро Бітэль, до яких, до речи, наведывался и Владимир Короткевич. Мне згадваецца Вялікдзень 1982 году, калі і мы адправіліся ў Вішнева паслухаць слаўнага святара. Дзе там, у мястэчку, мы пабачылі сотні людзей, а Чарняўскі ўжо адслужыў тут, і нам давялося даганяць яго, бо ён адправіўся служыць у іншыя мястэчкі. Дагналі толькі ў трабах. І тут касцёл быў поўны народу, а калі выходзілі на дарогу, каб галасаваць машыну назад у Менск, міма нас праехаў на Запорожцы і памахаў нам рукой, хто б вы думалі, Короткевич. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнз Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што гэта ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была машынка, я помню сваё дзяцінства дашкольнае, мне было цікава, як гэта атрымліваецца. Раз і яно можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі. Клієнтура была шырокая, бабуля. Калі ўзгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не тое робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якога колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Нейдзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком.
У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, абмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікавы партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж это ўсё адносна. Скажам, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажам, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта ў кожным калхозе, будзючы вялікімі грашамі, але мастака ж за гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое прафесійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. З со советским часом, ну, было такое, что не принимали працы. Было и в наш час, что не приняли у меня працы. Была выстава портрета, и вот это портрет мати, молитва мати. Я вырешил отнести два портрета. Молитву мати и новый день. Невеличкий портрет девчинки, их не приняли. А растлумачили мне так, что, ну, кто это такие за люди, незнакомитые. Ну, я остался при своей думце, что, когда это выставка портрета, так можно быть и незнакомитым, просто щирым, и все. Для меня приклад у щирости. Ну, вельми много у нас мастаков выдатных. Зараз я написал портрет Щемеля Леонида Дмитриевича. Щирость его учим, что он заставался самим собой. Его было, скажем, не все его, может, воспринимали, как сам мне оповедал. Але это мастак, который отстоял и доказал всем житем и своими творами, что он мастак соправный и великий, ведомый на весь свет.
Анатоль застался при своей думце относно незнакомитых людей, але сегодня працуя над портретной серией менавито знакомитых белорусов.
Зараз портреты не выпадковы знакомитых уже людей, а выдатных белорусских людей малюю. Владимир Кожух – это тоже мастак. Але я эту серию только почал. После я буду писать, вот у меня уже есть эскизы. Наш чемпион по фристайлу Алексей Гришин, с первого раза, как увидел этого человека, то это настолько открытый. Человек, который нагадывает пружину, энергию, заражает всех. Ну, просто приятно глядеть. Зараз проходят выставы персонально с 50 годов они начинаются, так? А мне кажется, что они должны начинаться не в 30, а может и ранее. Потому что есть такие мастаки, классики, которые показали, что 25 годов это уже мастак. Вот. И чему-то у России мастаки признанные уже не идут. В 30-годовом возрасте они уже славутые на весь свет. А у нас это так не отрымливается. Молодые долго у нас. В Беларуси будут мастаки жить до 100 годов, потому что им шмат чего треба сказать, и молодые они до 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет не где-то так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захопляется не только теми, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстровню.
До речи, Геннадий Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, принимал удел в международных выставках. Он был выдатным каллиграфом, меня захопляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але с Мацером на ровных размовлял. Это было бачно, что это вот растет будущий майстер. Что он зараз подтверждает? То, что я жил у интернате с Сергеем Тимоховым, было бачно, насколько он такий, как муравей, своей завзятой працей. До фанатизма у нас в учебу доходило, что и нож могли просидеть в майстерне, выконывающую какую-нибудь працу перед проглядом. У мастакова ночей не было. Батлейку обновляли с мастаками вот Геннадий, Тимохов, але больше глубоко это зарабили уже у меня на родиме, у Сморгоне. Выдатно ставили лис, лось. А мы на таком узроне теоретичном и, скажем, эскизы. Тогда был Романюк, выдатный историк и знавца белорусской традиции. Вот он нам выкладал эти веды в институте.
Недавняя минувшчина, як разбитый вазон, по шкельцу сбирается с подеев, тваров и думок 30-годовые давнины. Еще крыху и агульный выгляд будет узновлены. Знов паустануть перед вачима шматликие майстровские каляды, гуканни вясны, купалли.
У Заславле я вельми добра помню купалли. Коли приехала московская телебачня, там был добрый ливень. Многие удивились, что это такое робится, и чему все только на белорусском мове размовляют. Там было шмат телебачня, несли хоругвы, пошля вогнище было, с походнями были. Вот у меня засталося, что уже так мы хочем пройти, и не хотелось уже привязываться до сценария, а тут идет такой ливень, уже добра продрогли, хоть бы нам пойти уже, коли ж там наш выход. А так, пожалуйста, жыцці сценарыя у нас ніколі такого цеснага не было. Больш была імправізацыя, ну, была выдатна, таму што ўсё, хто хацеў прыняць удзел, каго гэта цікавіла, это была вельмі добрая разрадка і карысная.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.